Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri aktorado.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, do jen komencitos la ducentek sepa epizodo. Kaj la klimatigiloj ne plu sufiĉas en tiu ĉi varmeco en Torino, estas varmege kaj do la ĉambro iĝas vere varmega.
Do tiu epizodo verŝajne aperas iom en vintro, do ni
jes, do se ni elsendas kun ia dusemajna ritmo aŭ io simile, tiam verŝajne ne plu validos tio, kion ni ĵus diras, sed nuntempe estas vere varme kaj iome ce la cige tiu temperaturo, kai tiam ni eč pli dankas, ke tamen existas homoj, kiuj jesas ankoraŭ investi la vesperon varmegan al registrado, kai nun ni havas ĉi tie Saša Filipovič. Saluton.
Saluton. Vi kaptis mian tempon, dankon. Anstataŭ mi trairas kaj promenas tra la Torino, mi devas sidi en mansardo.
Tegmenta studio.
Yes. Do, tio signifas, ke ni vere estas dankemaj, kaj ni ĝojas, ke ni tamen havas la okazon intervjui vin. Kaj, do, vi estas aktoro, ĉu ne? Ankaŭ?
Jes, tio estas mia profesio.
Tio estas via profesio.
Jam 32 jaroj.
Do tion vi ankaŭ studis, jes?
Ne.
Ne.
Mi ne studis.
Ah, vi ne studis.
Mi estis talento, kiam mi estis juna.
Do kiel vi, trovis sin en tiu vojo?
Kiam mi estis juna, mi finigis aeronautika lernejo.
Aha.
Kaj mi laboris en flughaveno, kaj laboris en Zagrebo en flughaveno Pleso, kiel kontrolloro de flugo, kaj mi kiel amatoro multaj jaroj ludas sur scenejo en Kroatio.
Kiam vi komencis ludi?
Inter 1981 tiam mi vivis en urbo Sisa, kiu malgranda urbo.
Do tiam vi estis ancora infana aktoro?
Ne, mi estis, neniam mi estis infana aktoro. Vi demandas, ĉu mi estis aktoro por infanoj?
Ne, mi demandis, ĉu kin kiu aĝo vi komencis, kaj por mi ne sufiĉas, se vi diras la okdekaj jaroj.
Jes. Nun mi havas 60. Tio signifas, ke en 1981 mi havis 10 jaroj, kaj mi en iu teatro en urbeto Sisak en Kroatio mi komencis ludi, kaj tio estis tre bela periodo por mi, kaj ĝis poste mi ŝanĝis mian laboron en kaj laboris en flughaveno en Zagrebo kaj ludis en iu teatro, amatora teatro, kiu nomiĝis Goran Kovačić. Kaj en iu momento mi ludis en teatro ITD, teatražon Urson de Čehov, tiu malgranda teatreto, kaj režisoro, kiu faris tiun teatražon, demandis min, ĉu interesas vin, ke vi ludu en Esperanto? Kaj mi demandis, kio estas Esperanto. Li klarigis, ke ekzistas en Zagrebo unu teatro, kiu nomiĝis SEK, Studenta Esperanto Teatro, aŭ Studentsko Esperantsko Kazalište, en kroata lingvo. Bone, mi invitis, kaj oni invitis min en tiu teatro, kaj mi konsentis, ke mi ludu en Esperanto, sed mi eklernis nur rolon, kiun mi ludis en teatro teatrajo kino migis vivo de insecto de Karl Čapek. Tiam ni provis en Čelamaru septagoj en urbo Mali Lošinj, kaj poste ni havis turneon de Zagrebo gis Krakovo, en la jaro 1987, kiom okazis tiu junulara kongreso, mia unua internacia junulara kongreso, kiu mi vizitis. Tio estas mia unua esperanta teatra jeto kun tiu grupo.
Do, tio signifas, ke unue vi komencis aktori, kaj aktorado fakte portis vin al Esperantujo.
Yes.
Kai vi diris ke vi lernis nur por tiu pezzo. Do ĉu estis tia pezzo ke la partoj de la teatraĵo sufiĉis por komunikado kun la homoj kaj vi ĉiam respondis
ne, en tiu momento en Krakovo mi parolis per mia mano kaj per mia gamboj. Do mi sciis nenion. Kiam mi vizitis poste, mi lernis la Esperanton A kaj B kurso, kaj oni proponis, ke mi faru paroliston en Esperanta elsendo en Radio Zagreb 1. Por Esperanta elsendo mi laboris kvar jaroj ĉiu dimanĉe nocte. Tiu elsendo dauris dek kvin minutoj kaj estis informoj de Jugoslavio, tiama Jugoslavio, kiu iris al Eŭropo. Kun Vida Jerman estis tre fama aktorino en Esperantujo, se vi estas junaj, verŝajne vi scias.
Ja, jam aŭdis, jes.
Jes, Vida Jerman multe jaroj ludis sur Esperanta scenejo kaj bedaŭrinde ŝi ne estas viva nun, kaj kun ŝi mi estis parolisto. Poste ŝi proponis al mi, ke ni iru al granda universala kongreso, kiu okazis en Kubo 1990 jaro en Havano. Tio estis por mi mia unua granda transoceana kongreso. Kaj en la solena malfermo alvenis Fidel Castro. Yes, Fidel Castro. Kaj poste Fidel Castro invitis nin sepdekoj gravuloj, kiuj ni faris ion en tiu kongreso, kaj li invitis nin en sia rezidejo, kaj ni restis en tiu rezidejo du horoj kun manĝaĵo bonaj, kun Habana Libre, cocktailoi cun cun mojito, kai yes, tio estas poste mi bone parolis Esperanto, kai poste estas historio.
Yes, kai kiam vi do tiam estas jam implektita Esperanto en via vivo, sed kiel vi tiam revenis al la aktorado profesia?
Do ĝis la jaro 1991 mi vivis en Zagrebo kaj komencis milito, mi translokiĝis al urbo Belgrado, ĉefurbo el tiama Jugoslavio, kaj mi iĝis al casting en teatro, en la plej malnova teatro en Serbio, kiu nomiĝis tiam Joakim Vujić, en urbo Kragujevac. Tio estas mia naskiĝurbo. Kaj mi venis, kaj ni tri junaj homoj, mi junaj, tiam mi havis 28 jaroj, kiam mi eniris en profesia teatro, kaj de la jaro, en tiu jaro, 1991, okazis por mi čion en mia vivo, čion gravan. Mi translokiĝis el Zagrebo al mia urbo Kragujevac, ŝanĝis postenon de flughaveno en Belgrado, tia mi unu jaro laboris en Belgrado, kai poste ŝanĝis mian postenon kai iĝis al profesia teatro. Mi edziĝis en tiu momento, en tiu jaro, ricevis filon. Jes, tio estas tiu jaro, 1991. De tiu jaro mi laboris profesie en serba teatro Kragujevac.
Mm-hmm. Do vi ne ricevis vere ian profesian edukon, vi ĉion lernis memstare, yes, aŭ survoje. Do tiam, ĉu vi sentas, ke vi havas ian malavantaĝon kontraŭ viaj kolegoj? Ĉu aktorado estas la arto, kiun oni devas studi?
Do iomete mi havis komplekson de tiuj, kiuj finis realan akademion en tiuj akademioj en Belgrado, Zagrebo, sed kion ajn mi lernis dum tuta profesia vivo, laboris kun tre profesiaj reĝisoroj kaj ludis en filmoj, ludis en televidaj serialoj kaj mi havas sperton. Mm-hmm. Mi povus nun diri, ke mi havas grandan sperton.
Mm-hmm. Vi komencis en tiu teatro, kaj ĉu vi havas tie fiksan postenon?
Yes, fiksan.
Kaj do tio signifas, ke vi simple ludis, kion la teatro volis ludi. Kaj vi havis, kaj poste, kiam vi ankaŭ ludis en filmoj kaj serialoj, kaj ĉu vi tie estas memstara, aŭ kiel funkcias, kiel vi ricevas viajn rolojn?
Tio dependas de agenteoj, kiu vokis min. Do mi apartenas al iu agenteo en Serbio, en Belgrado, kaj do, mi profesie, mi havas salajron en mia profesia teatro. Jam 32 jaroj, sed laboris kiel, mi ne laboris kiel libera aktoro. Tio estas tre malfacila. Peza laboro, se vi ne havas generale postenon kaj kiam vi havas salajron ĉiu monate. Tiu, kiu ne havas salajron, oni devas serĉi iĝi al kiel oni nomas, audicio aŭ casting.
Provludo,
yes. Do, mi estas kontenta.
Kiajn pecojn tiu teatro ludas, kie vi estas? Do, ĉar estas pluraj specoj de la teatro, estas tiuj, kiuj havas grandajn
rolojn,
kiuj havas ĉiam tiun etajn pecojn.
Mi komencis kun malgrandaj.
Estas tiuj, kiuj ludas muzikalojn, kaj estas tiom diversaj ankaŭ aktoradaj manieroj.
Mia teatro akceptis min, ĉar mi estas ankaŭ muzikisto, mi ludas gitaron, mi havas koncerton, mi estas poeto, mi parolas poemoj, mi havas poetaj muzikaj vesperoj, faris sin mem, mi faras kabaredojn en serba lingvo, ludas. Mi scias multe, kaj pro tio ili akceptis min sen akademio. Kio oni diras, ke mi estas talento, sed mi ne scias ĉu vere.
No, ni jesu pri tio, ke vi estas talento.
Do, komence mi komencis ludi kun malgrandaj roloj, mi ankaŭ ludis ĉefajn rolojn. Mi ne ludis ne nur en mia teatro, mi ludis en teatro en urbo Kruševac, ankaŭ profesiaj teatroj, mi ludis en rock opero de Emir Kusturica, vi audis pri kiu estas Emir Kusturica, faris Cigana vivo, estis filmo iu kiu nomiĝas Cigana vivo kaj estas tre fama, ricevis en Cannes tiu, kiel nomiĝas,
tiu festivalo, tiu film
festivalo en Cannes, ricevis la unuan premion kaj Zlatna Palma, Ora Palmo. Yes, yes. Kaj li faris en kun cent homoj, li faris tiun teatraĵon, kaj mi ankaŭ ludis en tiu, mi estas kantisto kaj mi kantas kaj ludas kaj dancas kaj i onaj. Yes, tio estas tio por nun.
Kaj do vi tiam do havis tion ludis en la teatro kaj ĉu vi tiam iam pensis nu mi volas ankaŭ ludi ion alian kaj aliĝis al tiu agentejo aŭ kiel okazis tio?
La ĉiuj aktoro estas en iu agentejoj
iam de la komerco.
Do ne estas tiel ke vi estas nur rekte membro de la teatro, sed vi estas membro de la teatro tra la agentejo.
Mi esas membro de mia teatro. Mi diris soli 32 jaroj mi laboris profesie en mia teatro, sed mi povas ludi en filmo, se agenteo avokas min. Do, mi esas libera. Mi havas multe da libera en tempoin. Mi esas en teatro kia mi havas provoin por nova teatrajo, kia mi havas vesperan prezenton. Alia tempo estas libera por mi.
Kiel tio estas vere tempe? Do se vi havas la vi provas novan pecon, ekzercas novan pecon, la teatro diras bone, do por nova sezono ni bezonas ion novan, kaj tiam mi ne scias. 3 monatoj, monaton, 6 monatoj antaŭ la sezono vi komencas provludi tion, kiom longe daŭras tiu provludado kaj kiom da horoj tage daŭras tiu provludado.
Kiam mi ricevas rolon en iu teatraĵo, unu monato kaj duono ni preparas.
Proximo.
Yes. Tio signifas ke ni devus havi almenaŭ 40 provoj. Provoj daŭras de la 10 matene ĝis la 2 posttagmeze kaj de la 6 posttagmeze ĝis la 10 vespere. Du provoj ĉiutage ĝis la fino, ĝis la premiero.
Kaj tiam egalas kiom granda estas via rolo aŭ ĉu estas tiam invitita do hodiaŭ ni faras la komencon de la teatraĵo, morgaŭ ni faras finon de la teatraĵo kaj kiu havas nur etajn rolojn, tiu ne devas partopreni ĉiujn aŭ
ĉiu devas esti tie. Funkcias kiel do se vi interkonsentas kun reĝisoro, do morgaŭ mi devas iri al iu televida epizodo, serialo, fari, mi havas rolon, mi havas du tagojn, ĉu povas ricevi du tagojn liberajn? Li diras, jes aŭ ne. Sed unu monato antaŭe mi konas, se mi ricevis rolon en filmo aŭ iajn, kaj ni interkonsentas kun reĝisoro, kun direktoro de teatro, mi petas, ĉu mi povas. Jes, ofte oni akceptas tion.
Kaj tio daŭras monatum kaj duono pli malpli. Kaj tiam la tuta peco estas ekzercita, do vi jam konas ĉion, scias ĉion kiel fari. Kaj tiam tiu peco estas ludata vespere en la teatro. Kiom longe kutime tio estas en la programo? Ĉu tio estas laŭbe? Kiam estas intereso? Estas por unu jaro aŭ
se estas bona prezentaĵo, teatraĵo, akceptas publiko, ŝatas denove vidi, tio daŭras, povus daŭri. Mi en iu teatraĵo, kiu nomiĝis de Ivo Andrić, Nobel premiito, mi ne scias kiel oni nomas en mi ne povas diri en Esperanto. Mi ludis dekvare jaroj tiu teatraĵo ducent foje.
Yes.
Daŭras dekvare jaroj ducent foje. En iu teatro kiu ne estas mia, en tiu urbo Kruševac. Tio dependas de la tiu teatraĵo, de la scenario kiu estis bona aŭ malbona aŭ malbona. Tio
ĉu vi bezonas por tiaj pecoj ankoraŭ fari provludoin, au ciotio estas suficios, ke vi vespera ludas, iam ancora o regisoro diras ne tiel, vi denove faris tion eraron kiel kutime, kaj venon foje faru alimaniere, au ĉu vi vere ankaŭ...
Kiam regisoro foriras, li ne revenas. Tio signifas, ke ni devas, se ni ne ludas...
A regisoro ne plu observas tiun dek kvar jaroj?
Observas unu monato. Alvenas tri, kvar, kvin foje, poste li iras al alia teatraĵo, al alia
nova posteno. Do fine post dek kvar jaroj povas esti tuta alia ludo, ĉar tempo estas regisora kontrolo.
Vidu, en teatro estas inspiciento. Homo kiu gvidas prezentaĵon de la komenco ĝis la fino, kiu vokas aktoroj venu, nun estas via momento, vi devas eliri, Saŝa venu aŭ iu ajn venu. Do inspiciento kun aliaj kun kompletaj ensembloj asembleo se ni ne ludas unu monato teatraĵon, ni devas ripeti, provi almenaŭ du foje antaŭ prezentaĵo. Do homoj forgesas la tekston kaj nur pro la teksto. Kaj se estas komplika moviĝo sur scenejo, se estas iu farso aŭ kiel oni nomas tre rapidaj prezentaĵoj, oni devas provi. Se estas dramo, kiu homoj iras multe rapide sur la scenejo, ni ne...
Tiam sufiĉas ripeti tekston.
Kion oni faras, se en tiu asembleo iu foriras, do post dek jaroj diras, aŭ mi ne plu interesiĝas, aŭ mi translokiĝas al alia loko, kaj tiam vi devas anstataŭigi la aktoron de unu rolo. Kaj kun tio vi faras tiam novajn provludojn, aŭ...
Vi demandas pri tiu teatraĵo, kiu daŭras...
Jes, se vi havas teatraĵon, kiu daŭras vere dek kvar jarojn, kaj vi ludas tion, mi ne scias, ĉiumonate, kaj iam foriras ia aktoro.
Do, se aktoro ne povas en tiu momento, li povas rezervan aktoron. Do, reĝisoro vokas alian, venu, ludu tiun rolon, ni havas turneon, kaj tiu aktoro ne povas iri al turneo, li demandas alian, kion li volas, kaj do li alvenas provi kun kompletan asembleon.
Do, ĉu tiam estas unu aktoro, unu aktorino, kiu nur observas, kaj fakte konas ĉiujn tekstojn, kaj povas anstataŭigi iun ajn, aŭ estas do... Ĉu vi faris ian tian anstataŭigan rolon por...
Jes, mi eliris el iu teatraĵo, kiu mi ne ludis de la komenco. Jes.
Kaj kiamaniere vi lernis tiam tiujn tekstojn?
Mi ricevis la tekston, ricevas la tekston, kaj rigardas se na televido, kia...
Estas registrita, kaj
tiam filmita. Absolute, estas registrita, kaj mi vidas, kie okazas, kie aktoro iras en... au dextre, au maldextre, au turnigiante.
Ca tiam vi povas fari ancau sen fari exercoin cun ciu aliae, ca simple vi, cac, estas preparita.
Do, mi devas fari cun tiui ciu mi estas en contacto cun mia colego, cun ca ni havas dialogon, mi devas cun vi. Li nestas cun mi en sceneio, li ne povas laveni. Ne devas laveni, do. Tio iras tie.
Kaj do kiel generale, kiel vi faras tion, se vi ricevas novan rolon? Do vi ni diru, ke estas ia nova teatraĵo, kaj la teatro diras, do jes, Saŝa, tio estas via rolo. Ĉu vi tiam ricevas la libron? Kiel vi lernas tiun rolon?
Se temas pri komenco de la nova teatraĵo, komencas tie. Alvenas reĝisoro, direktoro de teatro, kompletan ansamblon, inspiciento, sufloro, kostumografo aŭ scenografo, kaj ĉiuj kompleta timo, teamo. Alvenas en la unua provo. Kaj daŭras sep aŭ dek tagoj, ni estas sur tablo, nur legas, reĝisoro donas indikacion al vi devas temperamente fari tion vi silentu iomete ne kaj havas indikacioin al ĉiuj poste ni eliras sur scenejo kaj komencas iomete fari mizan sceno de kaj daŭras ĝis la fino kio daŭras en iu momento dudek tagoj antaŭ la premiero kostimografo laboras tutan tempon de la komenco ĝis la fino. Provas kostumojn, mi havas nur, mi estas nur scenejo kaj kostumografo vokas min venu, mi havas por vi provu kostumon. Do, poste scenografio alvenas kaj iom post iom ni estas kompletaj.
Do estas fakte komuna komuna evoluo.
Jes, komuna.
Ne estas ke
iu ĉiu. Se estas du aktoroj aŭ estas tridek.
Do oni ankaŭ kvazaŭ komune lernas la tekstojn
de la
pecon.
Kaj la rolo de la reĝisoro en la teatraĵo. Do mi povas imagi, ke tio ja estas grava afero. Kelkaj pecoj mi dirus, verŝajne ne estas tro multe por ŝanĝi, ĉar la pecoj eble estas jam sufiĉe klaraj, kie oni krias, kie oni ploras aŭ finestia. Sed tamen la reĝisoro donas tiun tutan etoson, kie la tuta teatraĵo aspektu. Ĉu vi jam spertis ion, ke vi faris la saman pecon dufoje kun du malsamaj reĝisoroj?
Bene comprenas.
Ĉu vi ludis la saman pecon, la saman teatraĵon kun du malsamaj reĝisoroj? Ĉu vi spertis tion, ke tion influon de la reĝisoro al la teatraĵo? Kiom multe tio povas varii?
Povas varii. Reĝisoro devus veni tute preparita. Do, li ricevas la tekston, kiu donas al li organizantoj de teatro, direktoro aŭ iu ajn, aŭ arta direktoro. Oni decidis unue, kiun scenarion ni ludos, kiun teatraĵon. Alvenas bone preparita reĝisoro, aŭ ne bone, tio signifas ofte, yes. Ofte estas tute sed profesiaj reĝisoroj estas ĉiam preparita, aŭ tiel aspektas. Kaj poste estas konfliktoj kun aktoro, ĉu aktoro akceptas tion, kion li proponas en rolo, kiu devus ludi tiun aktoron. Via demando estas ĉu mi ludis en la sama rolo kun du reĝisoroj, kiuj ne, mi ne ludis.
Ne ludis.
Jes, unu foje mi ludis en la sama titolo de la teatraĵo. Mi eliris en tiu teatraĵo du tagoj antaŭ festivalo, kiu iu aktoro estis malsana kaj ne povas iri, kaj reĝisoro diris: jes, vi ludis tiun rolon en tiu la sama teatro, venu kaj ni iomete ŝanĝu, kaj do. Tio okazis.
Ĉu tiam tiu peco sub la gvidado de du malsamaj reĝisoroj tamen estis pli malpli samaj, aŭ ĉu tio, ke reĝisoro estis malsama, ankaŭ tuta peco fakte aspektis alimaniere?
Mi ne povas respondi facile en tiu demando, ĉar mi faris iun momenton kun unu reĝisoro, kiu laboris la saman teatraĵon en malsamaj teatroj. Kaj unu reĝisoro en tiu teatro, kaj
sama reĝisoro en malsamaj teatroj.
Kaj malsamaj teatraĵoj estas ili ne kopias. Reĝisoro ne kopias tiun teatraĵon kaj prenas al alia teatro, ne. Se li denove reĝisoras tiun scenarion, tiun titolon li ŝanĝis devu ŝanĝi.
Kaj ĉu estas ia ia rolo kiun vi malakceptis?
Aha, ne. Se mi estas en mia teatro, mi povas, nun mi povas diri al mia direktoro, mi ne havas forton ludi, mi iras dormi.
Jes, kaj kia estus rolo, kiun vi verŝajne malakceptus?
Ĝis nun mi ne okazis tio, ke mi ne ludas, ke mi ne deziras ludi.
Do egalas kiun fiulon vi devas ludi aŭ kiun mi povas imagi kelkajn aferojn, ke mi dirus mi ne deziras esti en tiu
teatro. Mi deziras esti malbona homo.
Jes, ekzemple. Mi deziras krii al tiu, aŭ mi do estas kelkaj tiaj teatraĵoj, kie kelkaj roloj estas malafablaj, malbonaj, aŭ eble oni ne sentas sin, mi ne povas ludi tian personecon.
Ĉiuj aktoroj pensas, ke estas bonaj. Neniu vidas sin mem. Ĉiu volas ludi Hamleton aŭ Macbethon aŭ do mia tre bona rolo mi ludis en tiu teatraĵo de Harper Lee. America Verkistino, kiu ludis ankaŭ estis filmo kun Gregory Peck, kiu nomiĝas mortigi birdon, mock birdon. Ĉu mi ne scias en Esperanto moka birdo, mortigi moka birdo. Gregory Peck ludis en tiu filmo tre granda rolo, kaj mi ludis en teatro tiu en mia estas advokato kiu en la komenco de la en Ameriko en 1930 kiam estis granda krizo kaj do ne gravas. Glavno tamen mi ludis tiun rolon kiu estas ĉefa rolo. Esis tro peza, kaj mi estas tute sur scenejo de la komenco ĝis la fino. Tio estas por aktoro tre ne estas facile. Se vi havas malgrandan rolon, vi povas eliri sur scenejo, daŭras kvin minutoj aŭ dek, kaj vi foriras, atendas, kaj venas ĝis la fino. En la fino, tio estas... pli facile ol...
To estas unu tia afero, ke oni vere havas malfacilajn rolojn, ĉar daŭras tutan vesperon, kaj oni devas vere esti sur scene tutan tempon, kaj estas la roloj, kie la aktoro devas koleriĝi, kaj simple diras, mia koro ne plu funkcias tiom bone, ke mi ne povas tion ludi, ĉar mi timas, ke jam koro ĉesas funkcii. Aŭ estas tiaj roloj de fiuloj, kiuj estas do... mi nun imagis ekzemple kelkajn filmojn aŭ tiajn do... ekzemple estas filmo Lolita, kiu estas tiom tikla, ke tian rolon estas malfacile ludi, ĉar estas vere do oni aŭ ludas tion kun la juna aktorino kaj tiam do estas simple tikla afero kaj vere estas malfacila decido por la aktoro jesi kun la rolo. Kvankam tio estas vere la rolo verŝajne de la vivo, sed tamen mi povas imagi kelkajn tiajn rolojn, kion ne, tion mi ne akceptas.
Estas ja ĝenerale en la filmoj kaj televido ja ankaŭ havas tiajn intimajn scenojn, kaj ĉu tio estas okazas, ke aktoroj diras ne, mi ne volas ludi tian intiman scenon. Speciale ne kun tiu kolego.
Kolego speciale.
Kun kolego, jes. Kolegino mi ŝatus. Sed bona demando. Ofte aktoroj ne konfliktas. Kaj estas tiuj, kiuj ne volas ludi kun kolego alia. Sed, ni estas profesiaj. En teatro, kie vi laboras, ricevas salajron, vi devas ludi, kion proponas ĉefo, direktoro, kun reĝisoro. Vi ricevas tion, vi ricevas salajron, tio signifas ludu.
Kaj vi havas tiam tiun profesion al iron, kaj jes mi ludas tiun rolon.
Ĉu vi fakte sentas tion tiel, ke dum la teatraĵo vi estas iu alia aŭ estas vi sentas tion, tio estas vere tute alia persono, aŭ vi estas ĉiam vi mem en la vestaĵoj de kaj aktoras kio kio estas via persona ligo al tiu rolo.
Mi povas klarigi al vi kun iu kanto kiu mia amiko dediĉis al mi. Ĉu vi volas aŭdi?
Yes.
Ĉivespere mi estas reganto, morgaŭ nur pajaco. Ĉivespere pasia amanto, poste pro amo sin mortiganto. Mi multajn gaigas, sed en si mem ploras. En mi karambolas sen kompata mortiganto kaj homo, de colomba animo, en vesto cun odor pleno da naftalino transformita per lertezzo de sminkisto, mi devigas vin iri gis culmino, derido, malamo, compatto existo. Mi Januso estas, cun visagioi multai, Don Juano, regia princo avarulo, actori homoin sagiain, kai stultain mi farigias sciencisto kai frenezulo. Tiu canto dedicis al mi mia amico nun estas viva, Dimitri Janicic, giornalisto el Belgrado. Nomigias actor. Tiu estas nia vivo. Mi portadas cun si ciu mien via in agioin, dum vi ludas, ču vi sentas la samon, kai tiel plu. No, multaj kanto estas pri aktorado. Tio estas nia vivo. Sed mi ne devas mi... ne, tio ne estas facila vivo. Vi devas ŝanĝi ludi eniri en iu frenezulo aŭ ludi gejo, ekzemple, aŭ ion ajn, mi ne scias, sed do ni havas ŝancon esti iu alia.
Ĉu vi ankaŭ havas tiun senton, ke vi vere ankaŭ kapablas dividi tio estas mia laboro kaj tio estas mi?
Aŭ
ili estas tiom kune, ke do en tiu vespero vi vere estas alia persono?
En normala vivo mi estas normala vivo. Mi iras ĵeti rubojon, mi kuiras en mia kuirejo kun anstataŭ mia edzino. Do mi vivas normalan vivon. Do mi ofte promenas kaj en mia kapo ripetas poemojn, ripetas mian rolon, kiun preparas por nova teatraĵo. Mi do ofte povas homoj povus vidi: ĉu li parolas kun si mem? Ĉu li faras domon aŭ estas freneza? Tio estas tio.
Bonŝance kun la tempo de la poŝtelefono tio ne plu estas tiom videbla, ĉu homoj ne scias, ĉu vi telefonas aŭ ne.
Jes, absolute. Multaj homoj iĝas kaj parolas kun si mem per... Jes, tio.
Kiom da roloj vi ludis samtempe, do vi estas en via ĉefa teatro, do tio signifas, vi havas minimume unu pecon por la en la via propra teatro. Sed mi supozas, ke teatro ja ne ludas tutan sezonon la saman pecon.
Jes, dum monato ni estas liberaj.
Kaj sed kiom da pecoj vi ludas samtempe? Tu estas tiel, ke unu vesperon ludas
unu... Kiom da titoloj.
Titoloj, jes.
Jes, titoloj de teatro. Mio nun en tiu ĉi momento mi ludas en kvin titoloj. Dum monato mi havas tri, kvar, kvin prezentaĵojn. Ne pli. Ĉar mi iras al pensio post kvin jaroj.
Tio signifas, ke vi estas en la aĝo kiam oni bezonas la
yes. aktoro neniam iras al pensio.
Yes.
Ĝis la fino.
Oni ja bezonas homojn, kiuj ludas la maljunajn karakterojn, ĉu ne?
Jes, vi pravas. Sed fakte mi iros al pensio post kvin jaroj, ĉar kiam mi plenigos sesdek kvin, tiam mi devas foriri al pensio. Sed
vi restas en la agentejo kaj foje oni povus.
Jes, poste mi povas ludi tiun maljunuloj, kiu iras malrapide.
Espereble tiam estos malpli de teksto.
Jes. O, mi forgesis tion.
Ne, sed do parolante pri forgesi tekston, do vi ankaŭ ludas filmon aŭ televidon, kaj kiu estas la diferenco inter tiu filma agado kaj la teatraĝa agado por la aktoro.
Estas granda diferenco. Vi ricevas nur parton aŭ en unu tago vi ricevis scenarion de la filmo aŭ de televida serialo kaj vi agento diras al vi: vi havas tiun rolon, filmas, vi faras, vi devus esti ĉi tie hodiaŭ kaj morgaŭ. Vi havas du, tri aŭ kvar scenojn, kiu vi ludis kun partnero aŭ iu ajn, kaj do mi lernas kaj kiam mi alvenas sur en kiel oni nomas en la set, kiam mi alvenas en set. Do, kun tiu aktoro mi neniam korespondis, aktorino. Ni alvenis kvin minutoj, ta-ta-ta-ta-ta, eliras en la scenejo.
Tutas, do, vi kvin minutoj provas.
Jes, mi ne havas multe. En televida serialo, tio iras kiel trajno. Ĉiuj laboras, kvarde homoj staras. Tiuj, kiuj zorgas pri lumo, pri sono, pri scenografio, pri ion ajn, kaj vi devas rapide kalkuli, rapide pensi, kaj rapide fari sian rolon. Tio estas rolo, kiu daŭras, kaj mi forgesis morgaŭ tiun tekston. Mi preparas tekston, kaj mi devas scii tekston sur scenejo. En tiu post morgaŭ mi forgesas. Ĉar mi rapide devas lerni. En teatro vi lernas kvardek tagoj, iom post iom.
Memoras dum jaroj.
Memoras, kaj ripetas dum ludado, sed penso estas tio stranga.
Ĉu vi por filmo jam devis vojaĝi al iaj spektakulaj lokoj por
ĝis nun mi ludis nur en Serbio, ne iris al alia lando.
Ne, sed ankaŭ al iaj lokoj, ĉar oni ja ne nur filmas en la studio, sed oni ankaŭ iras al iaj ekstere al ia roko aŭ al mi ne scias.
Jes, mi Mi ne havis, mi ne scias kie mi ludas nur en studioj, kaj eble ekstere en iu ĝardeno aŭ.
Ankaŭ ne en en studioj estas foje tiaj verdaj muroj kaj ĉio fakte posto estas ciferece aldonita. Ĉu vi ludis ankaŭ en tiaj filmoj, kie vi fakte tute ne havis la ĉirkaŭaĵon, kiu aspektus almenaŭ iomete
reklamoj mi faras tion kun tiu verda malantaŭaĵo.
Kia sento estas tio?
Jes, tio estas. Poste vi vidis, ke vi estis en ĉela rivero. Jes, en tiu momento mi laboras en televido, radio televida Serbio, kun naciaj minoritatoj. En Serbio estis multe da minoritatoj, kun romaoj, kun rusinoj, kroatoj, kaj mi intervjuis, kiel vi intervjuas min, mi intervjuis ilin, sed en televida kamerao iras ĉe mi, kaj mi unu monato la lastan tri monatoj mi faras tion, do mi faras ĉion. Sed mi ofte iras al mi havas perton kun mi volas reciti, mi volas poemojn, kaj mi ĉiutage lernas novajn poemojn, novajn recitaĵojn, kaj mi ekzercas ĉiam en mia kapo. Do, tio estas momento kiom mi laboras nun.
Kaj do se vi partoprenas en filmo aŭ serialo, ĉu vi poste spektas tiun filmon aŭ ĉu
ne? Se mi kaptas tempon en iu momento.
To vi se ne iras al la kinejo, ne aĉetas bileton, ĉar mi aperas en tiu filmo.
Mi estas mi rigardu, mi foriras.
Jes, tio.
Do, ni ankaŭ havas tiujn scenojn de ia filma festivalo, kie la aktoroj estas en ruĝa tapiŝo, ruĝa tapiŝo.
Jes, mi estis kelkfoje en tiu ruĝa tapiŝo. Sed do, mi rigardas premieron, se organizanto invitas min. Tio dependas de la rolo. Se vi havas malgrandan, aŭ vi estas libera, aŭ ne estas.
Ĉu iam okazis al vi, ke vi estis en la filmo, jes, kun ia rolo, kaj fakte fine estis surprizita, kio estis la rolo de tiu rolo en la filmo, ke vi imagis ion tute alian.
Do, se reĝisoro tranĉis vian rolon, tiuj vi parolis, aŭ vi povas dauri 3-4 scenoj, kaj vi havas multe, kaj poste vi povas vidi, li forĵetis tion, kaj restas nur tio. Tio okazas en kiam oni muntis filmon.
Sed ĉu vi iam estis surprizita, ke mi esperis havi tute alian.
Sed ofte mi estas bona, oni ne tranĉis multe min.
Bone. Yes. Do, mi povas ankaŭ imagi, ke foje estas tiu ĝuste kun la infanaj roloj en la filmoj, tio okazas, ke infano tute ne havas ideon, pri kio temas la filmo, ludas en iaj mallongajn pecojn, sed ili tiam ankaŭ ne rajtas fakte ofte montri la filmon al la infano, ĝis kiam ne estas plenkreska, ĉar la fina mesaĝo de tio, kion ludis tiu infano, estas eble tute ne taŭga por ĝiaj okuloj, ĝi povis esti en tiu eta peceto, sed tute ne havis la tutan bildon de la bildo.
Neniu havas tutan bildon. Ofte mi ne ricevas kompletan scenarion de la filmo.
Do, pri tio mi pensis, ke ĉu vi iam ludis en ia tia filmo, ke vi pensis, mi estas, tio estas bona rolo, kaj fine vi estis figulo en la filmo. Io tia.
Bone, mi ne ludis en multaj filmoj. Tio signifas, mi ludis en 3 filmoj, sed certe mi ne ricevas ĉef, ni ne ricevis ĉefajn rolojn en tiuj filmoj. Estas bona epizodo, mi povus diri tio.
Sed do, via ĉefa agado estas la teatraĵo.
Kio?
Via ĉefa agado estas la teatraĵo.
Jes, absolute.
Ĉu vi havas ian ŝatatan aŭtoron, aŭ ion, kion vi diras, do jes, se estas teatraĵo de tiu aŭtoro, aŭ tion mi nepre volas ludi, ĉu vi havas ion?
Se iu demandas min, kion mi volus ludi, Hamleto. Yes.
Absolute ne.
Mi estas tiom juna, ke ne povas ludi Hamleton, sed Cyrano de Bergerac. Ekzemple. Cyrano de Bergerac, mi ŝatus tiun rolon, kiu ludis tiu franca aktoro. Tre bona, sed kio najn. Do, eble mi ne ricevis
ŝancon. Ĉu vi ankaŭ havas? Ĉu vi ankaŭ havas iajn revojn pri la kun aktoroj, kiuj vi ŝatus ludi? Egalas kion.
En Serbio mi ludis kun multaj tre konataj aktoroj. Temas pri tiu teatraĵo, kiu mi ludis en alia teatro, estis ludis tre nun tempe tre la plej famaj aktoroj en Serbio. Kiu da smul.
Do vi ne plu havas ian ian revon ke akon tiu aktoro vi ankora ŝatus ludi kaj to povas esti ankaŭ iu io.
Do mi nun mi ne havas revojn.
Nun ne.
Estas normala homo. Se mi ricevas ion en ordo, se mi ne ricevas ankaŭ en ordo. Kiam estis juna, mi deziris tion fari. Kio mi komencis tia mia profesia vivo, aktora vivo, mi ŝatis ludi ĉion, sed ofte mi estis malĝoja, ke mi ne ricevis tiun rolon, kiu mi pensis, ke mi povas ludi. Kaj estis momento, kio mi ricevis bonan rolon, kiu estas nur por mi, por mia sento, por mia korpo, por mia penso. Sed tio estas ne estas facila laboro. Multe okazas separate malantaŭe inter kurtenoj.
Ke pri la aktorinoj oni diras, ke la bona aktorino estas tiu, kiu povas plori, se la reĝisoro diras ploru. Ĉu io tia estas ankaŭ por la aktoroj? Do mi supozas, ke aktoroj ne devas tiom ofte plori sur sceneje.
O, mi ofte ploras sen scenejo.
Sen scenejo.
Mi ploras en mia vivo. Kiam mi rigardas tiuj tute stultaj televidaj serialoj, mi sentis, ke mi povas plori, sed tio vidas neniu. Do, ne estas...
Se ču estas ia tia trajto, kiun vi ege diras, ke tio estas bona aktoro, tion vi vere admiras ĉe viaj kolegoj, aŭ fieras, ke tion vi kapablas fari. Kio estus tia trajto de la bona aktoro? Kiel vi priskribus bonan aktoron?
A mi ne povas tion respondi. Gracias.
Do, verŝajne dependas de multaj aferoj.
Absolute, ne.
Do, kaj dum la prezentaĵo en la teatro, vi menciis tiun inspicienton, kaj ĉu vi havas ian kion ili fakte precize faras? Ĉu ili aŭ kion ili donas al vi kiel aktoron kun subtenon?
Vidu, estas inspiciento maldekstre, sufloro dekstre. Du homo.
Sufloro.
Tiu kiu sufloras, se vi ne memoras la tekston, li ĵetas tekston ke publiko ne aŭdas. Ke li povus ĵeti. Sed mi estas aktoro kiu neniam aŭdas sufloron.
Aha,
do... Mi vidas, ke li faras ion kun buŝo, sed mi ne aŭdas.
Do, okay. Kio tiam sama situacion?
Do, aŭ mi alproksimiĝas, se mi bone ne aŭdas. Kaj estas interesa. Inspiciento 30 minutoj antaŭ la teatraĵo diras 30 minutoj ĝis la komenco. Poste 10 minutoj ĝis la komenco. Nun estas tempo por komenco. Ni komencas post 30 sekundojn. Li vokas aŭ korespondas kun tiu, kiu zorgas pri sono, pri lumo, kaj kiam lumo sur scenejo kaj en publiko estas, kaj kiam ili mallumas sur scenejon kaj publikon, iras muziko aŭ io ajn, aŭ diru malŝaltu vian telefonon, voko. Jer homoj ofte forgesas telefonon, kaj dum la teatraĵo okazis multe zring, 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 zring. Mi konas iun aktoron, kiu diras: parolu, kiel vi atendas? Jes, kaj kompletan scenejon ni staris, ni estis en iu teatraĵo, ni staris ni dek, kaj telefono mi aŭdas en scenejo, kaj iu mia kolego diras: parolu, kion vi atendas?
Estis via?
Jes, absolute. kaj li diras, ofte okazas, ke ju instruistino gvidas infanoj al teatro au studentoj, kaj tio estas en ordo, kiom da horo estas, bone.
Yes,
tempo por fini, ne?
Yes, ni povas, eble ancora unu demando, do tiu actorado, kion vi consilus al junuloi, kiui pripensas farigi actoroi?
Mia filo, kiu volis ancau iri al academio, mi diris al vi, mi pensas, filo, che tio nestas por vi. Tio nestas facila laboro. Pripensu iomete. Kaj li planis iri al akademio, sed li ne iris al tiu kilomiđas audicija, u mi nas jes. Multaj homoj junaj deziras ofte knabinoj volas esti aktorino, au esti balerino, au esti kantistino. Por virinoj nestas, absolute nestas facila laboro. Mi pensas, ke komplete por ĉiuj homoj, kiuj junaj estas, mi unue diras, pripensu iomete. Mi scias, ke vi volas reciti, stari sur scenejo, kaj ke vi volas, ke homoj rigardas vin. Sed tio nestas facila laboro, provu pri pensi. Multaj provis iri al akademio, kaj du, tri foje, kaj rezignis pri tio. Kaj foje okazas, ke homoj sep foje iĝis al akademio, provis en tiu komenco kun ĵuristoj, kiu sidas tre seriozaj. Nestas facile veni tu, tie, kun ili kaj...
Eble la vojo, kiun vi prenis, estas la ĝusta do provi iri al ia tia amatora teatro kaj ludi unu du pecojn, kaj tiam oni havas iom da spertoj, kaj iom mete scias, kio tio signifas labori.
Do, kiaj homo estas junaj, kia mi estis tiam. Sed mi estis, mi laboris tute alia laboro, kaj pro tio mi volis ŝanĝi mian laboron, kaj mi faris.
Ja, tio estis, vi havis ian alian laboron, ian pandonan laboron, kaj tiam povis iomete eksperimenti, se mi bone komprenis, en la amatora teatraĵo.
Amatora aktorado estas tre bona. Ne dependas ke vi ricevas salajron monon. Kiam temas pri mono, ĉiam estas tute alia. Mi diris al vi ofte, ke liberaj aktoroj devus esti tre talentaj, kaj oni vokas, aŭ tiuj agentejoj vokas tiuj homoj, kaj vi devus esti kuraĝa, esti libera artisto. Precipe en Serbio, ne? Mi pensas, ke ankaŭ en Eŭropo, en Ameriko, en ĉiu lando ne estas facile fari aktoradon. Estas pli bone, ke vi estas en iu institucio, kiu nomiĝas teatro, profesia teatro, kaj vi estas kontenta, ke vi havos manĝaĵon. Manĝaĵon kaj tion. Sed tio ni havas grandan salajron en tiuj teatraĵoj. Tio signifas, ke vi devus labori du, tri aliaj laboroj. Mi kantas, mi dek kvin jaroj mi kantis en kafejoj, restoracioj, recitis. Mi ofte laboras, ke mi bone, ke mi se mi deziras bone vivi, mi devas multe labori.
No jes, tio verŝajne estas en multaj profesioj simile. Kaj do mi pensas, ke ni nun povas fini, kai concludi tion ci, porque vi havu ancora iom da tempo promeni in la tra la arcadoi de Torino, estas ancora hele. Yes.
So. Sed vine dir, mi am 35 jare ludas sur Esperanto scenejo.
Yes.
Vi tio ne demandis pri tio.
Yes, char ni kutime faras la podcaston pri ĉio alia krom Esperanto. Kaj ni ankaŭ volonte intervjuos vin por la movada vidpunkto kaj faros fokuson al la teatraĵoj en Esperanto. Do tio povas esti por la venonta fojo kun la fokuso al Esperanto kaj tiam ni povas paroli pri tiaj aferoj. Pli detale.
Do, mi povas diri al vi la lastan strofon de mia tre ŝatata kanto.
Yes.
Mi pekis multe, kaj nun mi bedaŭras, ĉar ne pekis pli multe, kaj ne pli stulte, ĉar nur la pekoj post mia falo estos mia faro. Mi pekis multe, suferon ekzercadis, Mi flugis super via normo rigida, mi confesas mi pekis, kaj mi plue tion faros, kun miaj prekoj brilaj, multajn feliĉigos. Mi pekis multe, mi nestis perfekta, mi pekis anstataŭ vi, kiu ne kuraĝis, kaj nun parto de mia peko neniu kun mi dividas, ho, eĉ se vi volus, mi tion al vi ne donos.
Bele. Do, Sascha, koran dankon por via tempo, kaj es ist interesa episodo, interesa interparolo. Kaj...
Dankon al vi, ke vi invitis iun modestan aktoron.
Volonte anka venon tvoje. Do, dankon al vi, dankon al niej auskultantoj, kaj ĝis venonta fojo.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis.